слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Як заўтра цэны адрэагуюць на адмену дзяржаўнай рэгуляцыі? Ці праўда, што ў Менску ёсць першыя ахвяры свінога грыпу? Гэта не ў забаве, але спачатку паведамленні з Москвы. Сёння тут адбыліся перамовы паміж кіраўнікамі ўрадаў Беларусі і Расіі. Гэта ўжо другая за месяц сустрэча Сергія Сідорскага і Владзіміра Пуціна. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Кіраўнік беларускага ўраду Сідорскі, які падчас папярэдняй сустрэчы ў Маскве з Пуціным, выказаў спадзяванне, што апошнія месяцы гэтага году абодва бакі павінны выкарыстаць для нарошчвання тэмпаў эканамічнага ўзаемадзеяння. Ён нагадаў, што ў звязку з крызісам узаемны гандаль абваліўся на 42%. Таму неабходна прыняць шэраг рашэнняў з улікам таго, што расійская эканоміка пачала прыбаўляць у тым ліку прамысловай сферы. Паводле Сідорскага, Менску хацелася б, каб сітуацыя ў двух ковых стасунках была лепшай. Беларускі прэм'ер выказаў спадзяванне, што сённяшні парадак дня перамоваў будзе мець абсалютна канкрэтны характар. Беларускі бок хоча пачуць адказы на ўзнятыя раней пытанні, каб далей рухацца ў гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве. Са свайго боку Владзімір Пуцін адзначыў, што нягледзячы на фінансава-эканамічны крызіс, стасункі паміж Беларусю і Расіяй развіваюцца, і гэта радуе Маскву. Паводле Пуціна, доля Беларусі ў знешнегандлёвым бароце Расіі цягам апошняга часу павялічылася, што нам вельмі прыемна. Перад сустрэчай з Пуціным Сергей Сідорскі пабываў у Ашчадным банку Расіі, дзе сустрэўся з яго старшынёй Германам Грэфам. Гэта таксама не першая сустрэча беларускага прэм'ера з расійскім банкірам. 1 ліпеня Грэф знаходзіўся ў Менску. Абмяркоўваліся пытанні прыватызацыі развіцця стасункаў беларускіх прадпрыемстваў з Ашчадным банкам Расіі. Падрабязнасці сённяшняй сустрэчы не падаюцца. Паводле прэсавай службы Ашчаднага банку, абмеркавана шырокае кола пытанняў, якія тычацца эканомік абедзвюх краін. Топ-менеджеры банку прэзентавалі стратэгію яго развіцця, новыя праекты і праграмы, сярод якіх крэдытная фабрыка.
Паведамляў Алесь Дашчынскі. Заўтра, 29 кастрычніка, набудзе сілу пастанова Міністэрства эканомікі нумар 141, якая адмяняе абмежаванне на гандлёвыя надбаўкі ў рознічным гандлі. Прэсавы сакратар Міністэрства эканомікі Наталля Пацейка сказала «Свабодзе».
Вопросов нет. Почему? Потому что мы разъяснили. У нас был брифинг 15 числа. И мы все разъяснили. Никаких изменений нет. Это официально.
Далее протягивая Вячеслав Кулик.
По словам суразмоўцы, либерализация не закранула покуль только 50 позиций у товаров наибольшей социальной значности. До прикладу соль, мука пшеничная, некоторые виды молочной и мясной продукции, яблоки свежие, бураки столовые, хлеб ржаный, крупы и иншее. Так само змены не распаўсюджваюцца на товары для детей, пералики яких вызначают Министерство гандлю и Белкапсоюз. Покуль так само заховываются обмежеванные надбавки на лековые рослины, вырабы, медичное призначение и медичную техніку. А на волю Мінэканомікі адпусціла гандлёвыя надбаўкі практычна на ўсе іншыя віды спажывецкіх тавараў, прамысловыя і харчовыя. Эканаміст Леонід Заіка не бачыць нічога незвычайнага ў тым, што Мінэканомікі касуе абмежаванні на гандлёвыя надбаўкі. Ён кажа:
«Что страшного, подумаешь? Это будет такой ликбез для народа, когда люди видят, что происходит с ценами, кто-то будет повышать, кто-то будет понижать».
Так само эксперт «Свободы» меркует, что одной из связей с постановой номер 141 будет выполняться постанова Минэкономики номер 183, якая еще у вересня минулого года сняла шэраг обмежеваний на импорт у Беларусь продуктов из Европы и полегчила для их конкуренцию на тутэйшем рынку.
Ограничителем цен должны быть внешние цены. Если $1.20 стоит цыпленок килограмм в соседних странах, то тогда белорусские цены в $2, в $3, они все полетят вниз.
У звязку з лібералізацыяй эканаміст Леонід Заіка прагназуе з'яўленне на рынку і знакамітых еўрапейскіх далікатэсаў.
Людзі ўжо не знаюць, што такое кракаўская калбаса, разве што прызведённая ў Магілёве. У нас радзілася пакаленне, жывёт, каторае ні разу не пробавала ні венгерскага салямі, хаця ў савецкі даже годы это можна было і купіць там венгерскі шпік і прочае.
Леонід Заіка кажа, што ён рэаліст і не зусім давярае планам і абяцанням беларускіх чыноўнікаў. Паводле яго, пастанова нумар 141 перад усім дазволіць падвысіць кошты на беларускія тавары. Гэта памылка Мінэканомікі і яшчэ адзін урок для беларускіх пакупнікоў, разважае Леонід Заіка.
усилия белорусского правительства по либерализации рынка, они вообще делались не очень-то грамотно. Заперлись, так сказать, в одной комнате и начинаем тут торговать друг с другом и цены вздувать. Куда угодно вверх. Это будет урок. В конце концов, белорусы увидят, что нельзя жить в малой открытой экономике и куплять столько белорусское.
Прогнозы экономиста Леонида Заікі. Белорусские улады закликают не бояться свободной конкуренции на споживецкие товары и продукты. Такую позицию ураду сегодня огучил вице-премьер Владимир Потупчик, отказываючи на пытание депутатов национального сходу. И он пообещал подвышение заробков, але не назвал конкретной даты, коли яны вырастут. Тему протягивая Владимир Глот.
Депутата Ігора Карпенку хвалює заплановане від завтрашнього дня скасування обмежуванняў на гандлёвыя надбаўкі на товары ў крамах. Як гэта адаб'ецца на бюджэтніках, напрыклад, на выхавацельках дзіцячых садкоў з іх мізэрнымі заробкамі, спытаўся ён у намесніка кіраўніка ўраду. Владимир Потупчик супокоивал.
В условиях конкуренции этого бояться просто не надо, наоборот.
Во умовах конкуренции этого просто не треба бояться. Мы бачим, что во умовах свободного коштоутворения, там, где держава вельми серьезно занимается антимонопольным регулированием, серьезных перекосов не возникает. Я думаю, что у нас достатково силы, как не допустить змовы гандлевых щеток на монопольное усталевание коштов на особные товары. Гэты шлях мы повинны были пройти, як усе цивилизованные краины. И на данном этапе развития нашей экономики, нашей державы, я думаю, это будет корыстным решением для бизнеса, для державы и для наших людей так само.
И для наших людей тоже.
Экономист Лео Марголин каже, коли обсторговаться от теперешних умов, то гэты шлях у рынковым керунку.
Але, як кажуть, д'ябл ховається в деталях. А деталі у нас такі, що у нас, на жаль, ще нема такої формованої антимонопольної служби, як це є, наприклад, у Росії. І є ще друга околичність, що зараз ведеться, ну, така боротьба не на життя, а на смерть з імпортом. Тут і сертифікація ускладняється, і ще багато чого. А це, перш за все, воно скорочає конкуренцію поміж витворцями. І ось у цих конкретних обставинах я не виключаю того, що прийнято постановление может выкликать рост цен на некоторые товары.
Вице-премьер Потупчик шмат казал про намер ураду заховать покупницкую здольность заробка.
Наши расчеты показывают, что для того, чтобы это произошло, надо тарифную ставку первого разряда повысить с 77 до 81 тысячи рублей. Когда и насколько произойдет повышение, будет зависеть от того, как соответствующие органы государственного управления смогут согласовать эти подходы.
Экономист Лео Марголин меркуя, что вице-премьер тому не назвал дату подвышения заробку, что еще сам не упэўнены, ці отбудется это на агулу.
Та лічба, яку я назвав, це приблизно 5% від цієї тарифної ставки. Але ж ми ведаємо, що по самих таких стіплах позиціях інфляція в цьому році буде не менше за 12%. Це коли брати по усім переліку товару. А коли брати товари першої необхідності, то може і до 20 досягнути. Тому таке підвищення тарифної ставки навряд чи зможе заховати покупницьку здольність заробку, перш за все, бюджетникам.
Сказаў нашаму корэспандэнту эканаміст Леў Марголін. Праз паўхвіліны пра грып у Беларусі, але спачатку тое, што прапануе сёння незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 20:35 у цыкле «Без рэтушы» дакументальны фільм з самага дна беларускага грамадства «Алкаш». А 21:30 серіал «Консультація у ружовым садзе». І о 22:25 парады эканамістаў, ацэнкі экспертаў у эканамічнай праграме «Сальда». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Ад верасня ў Беларусі працягваецца рост захворванняў на грып і прастуду. Толькі за апошні тыдзень колькасць хворых павялічылася больш, чым на 20%, што больш, чым за такі ж час летась. Калі будзе абвешчана эпідэмія грыпу, у Міністэрстве аховы здароўя не паведамляюць. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Найбольш хварэюць дзеці 60% ад агульнай колькасці зарэгістраваных, найчасцей у Менску і Пінску, адпаведна 1685 і 1242 чалавекі на 100 тысяч насельніцтва. Ці зафіксаваныя выпадкі захворванняў на птушыны ці свіны грып і калі абвесяць эпідэмію у Міністэрстве аховы здароўя і Рэспубліканскім цэнтры гігіены і эпідэміялогіі паведаміць адмовіліся. Гаворыць загадчыца аддзялення імунапрафілактыкі Вероніка Шымаковіч.
Не имею права, понимаете, по своим служебным обязанностям вам давать информацию.
Гэтымі днямі у дашкольных дзіцячых установах і школах вывучаюць попыт бацькоў на прышчэпкі супраць грыпу для дзяцей. Вакцынацыю праводзяць дзяржаўныя паліклінікі, але за грошы, паведамілі ў амбулаторыі нумар 2 Менску.
На бясплатнай аснове нет вакцыны. Делаюцца сейчас пока што на платнай аснове на фіс вакцына, і тых, хто стаяць на дыспансерным учоце, ім делаюцца на бясплатнай аснове.
Як паведамілі ў амбулаторыі, бясплатныя прышчэпкі робяць вакцынай расійскай вытворчасці. Платная завезеная з Нідэрляндаў і каштуе 35 тысяч для ўсіх катэгорыяў грамадзян. Кошт адной прышчэпкі ў медычных цэнтрах вагаецца ў межах 60 тысяч рублёў. Аднак і тут вакцынацыю прыпынілі, бо няма якасных лекаў, паведамілі ў медцэнтры ЛАДЭ.
Прыскол грыпа, к сожалению, вакцыны у нас закончились, до конца следующей недели, я боюсь, не появится. По городу вообще сейчас они закончились, то есть поставку новую ждём. Белорусских вакцин в принципе не существует, есть российская вакцина, обычно поликлиники по месту уже 300 прививают российской вакцины.
А скажите, это не будет поздно?
Я не могу сказать, когда планируется вообще эпидемия. Вроде как в этом году она немножко пораньше, в декабре она планируется. Но, как правило, для выработки иммунитета достаточно 2 недель. Если будет вакцина, то проблем привиться не должно быть.
Як паведамілі у медцэнтры ЛАДЭ, колькасць ахвотных прайсці імунізацыю ад грыпу дасягае 50 чалавек за дзень. Пра стаўленне да прышчэпак цікаўліся ў мінакоў на вуліцах Менску.
Вакцинация ад грыпа.
Ці хацелі прайці?
Нет, не хочу пройти. Случаи такие были, что очень потом осложнение дает. После вакцинации знакомый чуть дуба не дал, так что не хочу я.
Я делала, но я не хочу. Ну, потому что у меня кружилась голова, себя не очень хорошо чувствовала. Я думаю, что если организм у человека и так слабый, то эта прививка может ему навредить. Лучше положиться на удачу.
Прививку от гриппа я николи не робил, и ни ожиданий навык не было. Там же укол сдается, а для меня это, ну, более боюсь.
Такі адказы мы пачулі ў Менску. Тым часам у інтэрнэце з'явілася інфармацыя, што ў 5-й бальніцы ў Менску ад свінога грыпу памерлі 2 чалавекі 30 і 37 гадоў і яшчэ 2 змагаюцца за жыццё. У прыёмнай галоўнага ўрача гэтую інфармацыю абверглі. Супрацоўніца 5-га шпіталя запэўніла, што персанал носіць маскі з меркаванню бяспекі ў сувязі з тым, што ў Менску шмат захворванняў на ВРЗ. Медыкі ў менскіх паліклініках на умовах ананімнасці кажуць, што іх папярэдзілі пра 2 смяротныя выпадкі ад пнеўманіі і заклікалі быць пільнымі. Інфармацыю пра свіны грып медыкі катэгарычна абвяргаюць. Зараз больш падрабязна пра тэмы сённяшняга дня. Ад заўтрашняга дня здымаюцца дзяржаўныя абмежаванні на гандлёвыя надбаўкі ў крамах. Такое рашэнне прыняло Міністэрства эканомікі. Лібералізацыя не закранула пакуль толькі 50 пазіцый тавараў найбольшай сацыяльнай значнасці. У Маскве праходзяць перамовы паміж кіраўнікамі ўрадаў Беларусі і Расіі. Беларускі прэм'ер таксама меў перамовы ў Ашчадным банку Расіі. Праваахоўныя органы не дапусцяць правядзення устаноўчага з'езда БХД на Кастрычніцкай плошчы, заявіў міністр унутраных справ Анатоль Куляшоў. У Менску з працоўным візітам знаходзіцца Кары Тапіёла, выканаўчы дырэктар Міжнароднага бюро працы. У 5-м менскім шпіталі абвяргаюць чуткі, што тут ад свінога грыпу памерлі 2 чалавекі. На міжнародным фестывалі ў Варшаве купалаўская паўлінка ў арыгінале ўганараваная прызам глядацкіх сімпатыяў. Гэтую пастаноўку паказаў Магілёўскі лялечны тэатр. Устаноўчы з'езд беларускай хрысціянскай дэмакратыі адбудзецца 31 кастрычніка аб 11 гадзіне ў памяшканні або на вуліцы. Пра гэта сустаршыні аргкамітэту дзеля стварэння БХД заявілі на прэсавай канферэнцыі. Менгарвыканкам даслаў арганізатарам прапанову правесці з'езд у залі Палаца культуры МТЗ, але там паведамілі, што на гэты час у іх запланавана іншае мерапрыемства. Перадае Любоў Лунёва.
Сустрашэння аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн паведаміў.
Сітуацыя за некалькі дзён да правядзення з'езду яшчэ не ясная. З аднаго боку, учора Мянгарвыканкам паведаміў, што яны даюць нам памяшканне ў ДК Менскага трактарнага заводу, але кіраўніцтва Менскага трактарнага заводу кажа, што ў іх там запланаваны іншыя памяшканні. Згодна з лістом, які даслала кіраўніцтва ДК МТЗ, у іх запланавана фестываль беларускай лігі танцаў 31-1 числа, і таму, маўляў, яны не могуць даць нам месца. Перамовы у тым ліку сёння мы спрабуем все-таки добиться ясности у гэтым пытанні. Калі памяшканні дадуць, значыць, мы праводзім там на МТЗ, калі не, мы праводзім тады на Кастрычынскай плошчы, да чаго мы зрэшты рыхтаваліся ўвесь гэты час.
Арганізатары прапанавалі дэлегатам і гасцям з'езду 31 кастрычніка а 10 раніцы сабрацца каля палаца культуры МТЗ. У выпадку, калі не дадуць памяшкання для правядзення з'езду, усе пройдуць на Кастрычынскую плошчу і правядуць з'езд там. У Доме культуры Менскага трактарнага заводу свабодзе паведамілі, што дырэктар у камандзіроўцы, а ягоны намеснікі пакуль не могуць даць ніякай інфармацыі.
Директор у нас в командировке, замдиректора сейчас на встрече по мероприятию. Я заведующая отделом культуры. Вопрос решается. У нас нет еще пока никакой информации.
Тем часом министр внутренних справ Анатоль Куляшов категорично заявил, что милиция не даст провести съезд на площади. Виталий Жимашевский поведомил, что на съезде чекается каля 400 гостей, у тем лику партнеров с замежа и святаров.
На з'езді ми чекаємо гостей, представників парламенту Голландії, Норвегії, Литви, так само України, європарламентарів. Многі наші партнери, сябри, дослали нам уже вітання свої, як то християнські демократи Німеччини, офіційний ліст у підтримку проведення нашого з'їзду. Ну і ми чекаємо так само представників інших країн, інших політичних партій, хаурусників БХД.
Сустаршині аргкомітету для створення БХД повідомили, що на з'їзді буде огучена позиція партії на будучих президентів. Выборах, а так само ставление до обрания одиного кандидата от демократичного блоку. Виталий Ромашевский оповел, что на засновальников БХД протягивается тиск. Некоторым активистам пропоновали днями дать справоздачу в податковую инспекцию за опошние 11 годов. Сустаршыні аргкамітэту зазначылі, што рашэнне ўладаў даць памяшканне для правядзення з'езду ў апошні момант – спроба перашкодзіць паўнавартаснай працы. Але яны запэўнілі, што гатовыя праводзіць устаноўчы з'езд мабільна і ў любых умовах.
Дарэчы, сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з лідарам стваранай партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Паўлам Севярынцам. Вось што Павел Севярынец у прыватнасці адказаў нашаму слухачу Іллю Копылу, які мяркуе, што царква павінна быць аддзеленая ад дзяржавы і закідае Паўлу, што той адкрыта заклікае да іх зліцця ў адно цэлае.
Прабачце, спадар Ілля, але мне падаецца, што ваше ўяўленне пра хрысціянства и христианскую политику, взятая из советских подручников. Забитость, темрошальство, зручнее керовать людской массой. Этот безбожий и воевничий атеизм привели до миллионов ахвяров у нас в Беларуси, до разбурения морали и национальной сведомости. Мы не закликаем злить церкву и державу у одно, але вызнаем, что беларусизация без Бога – это пустое. Разом с тем, Бог есть любовь, и он заусёды дае магчимость для выбора человеку.
Цалкам дыскусію з Паўлам Севярынцам вы знойдзеце на сайце свабода.орг, ну а гукавы запіс адказу прагучыць хвілінаў праз 12 пасля чарговага выпуску навінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску з працоўным візітам знаходзіцца Кары Тапіёла, выканаўчы дырэктар Міжнароднага бюро працы, аднаго з вышэйшых органаў кіравання Міжнароднай арганізацыі працы. Напярэдадні спадар Тапіёла сустрэўся са старшынёй Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандрам Ярашуком. Сёння ж ён правёў перамовы па асобку з прадстаўнікамі незалежных прафсаюзных арганізацый і кіраўніцтвам афіцыйнай федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, а таксама з зацікаўленымі асобамі іншых дзяржаўных ведамстваў. Паведамляе Ігар Карней.
Сённяшні дзень для Кары Тапіёлы пачаўся сустрэчамі з прадстаўнікамі Міністэрства замежных спраў, Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, а таксама з віцэ-прэм'ерам Уладзімірам Патупчыкам. Па словах Патупчыка, ідзе нармальны працэс узаемадзеяння міжнароднай арганізацыі, беларускага ўраду, наймальнікаў і прафсаюзаў. Таксама спадар Тапіёла наведаў офіс Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. На сайце арганізацыі адзначаецца: сустрэча з Леанідам Козікам доўжылася блізу 2 гадзінаў. Кіраўнік федэрацыі расказваў, як арганізацыя падтрымлівае працоўных.
Касается оптимизма. Вот у нас единственная цель. Единая у меня цель была, когда я начинал, что нельзя допустить потери заработной платы, выполнения коллективного договора в рамках распределения прибыли и прочего людей.
У свою чергу представники незалежных профсоюзных объединений не бачать конструктивной позиции с боку официальных профсоюзов. Так, старшиня Белорусского конгресса демократичных профсоюзов Александр Ярошук по выниках перемовов с Карой Топиолом отзначил, что суразмовцы пришли да агульнай высновы. Прагрэсу ў дыялогу паміж Менскам і міжнароднай арганізацыяй працы па сутнасці няма. Дэклараваная лібералізацыя ў стасунках з еўразвязам, на думку спадара Ярошука, прывяла да сітуацыі, калі беларускія ўлады палічылі справай тэхнікі аднаўлення прэферэнцыяў у гандлі з Еўропай. Аднак такая пазіцыя, на думку суразмоўцы, ніяк не падмацаваная рэальнымі справамі.
Размова ідзе пра тое, што яна катэгарычна адмаўляе усялякую спробу паставіць рубам сур'ёзныя пытанні, нягледзячы на тое, што ідзе дыялог аб правах працоўных, аб свабодзе сродкаў масавай інфармацыі, аб свабодных выбарах. Конечно, сегодня на самом деле можно говорить про то, что улады рухаются своим курсом, демократичная супольность здесь и параллельно, при этом интересы их на угол нигде не пересекаются. Что бы ни отбывалось, абсолютно отказно можно посвечить лимит часу, когда можно было выдавать намеры за ожидание, а процесс за выник скорочивается, и, напевно, напереди нас чекает некий момент истины.
Раницей у четвер у Кары Топиолы запланованная встреча еще с одним профсоюзным лидером – ником Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промысловости Геннадием Фядынічам. По словах Фядынича, будет обмеркованная ситуация с реальным выполнением белорусскими уладами ранейших рекомендаций Международной организации працы, якія цяпер по сутности замороженные. Нагадаем, што яшчэ ў 2003 годзе адміністрацыйная рада Міжнароднай арганізацыі працы пачала расследаванне аб парушэнні правоў прафсаюзаў у Беларусі ў звязку са скаргай незалежных прафсаюзаў. У чэрвені 2007 году гэта стала падставай для выключэння Беларусі з генеральнай сістэмы прэферэнцый Еўразвязу. Каб вярнуцца да ранейшай схемы, беларускі ўрад павінен выканаць 12 рэкамендацый Міжнароднай арганізацыі працы. Паводле удакладнення Александра Ярошука, Кары Топіёла прыбыў у Беларусь якраз дзеля таго, каб атрымаць інфармацыю наконт рэальнай сітуацыі з захаваннем правоў прафсаюзаў у Беларусі. І хоць высновы спадара Топіёлы непасрэдна не ўплываюць на вяртанне прэферэнцый у гандлі паміж Беларусю і Еўразвязам, але да дакладу будуць прыслухоўвацца структуры, якія адказваюць за падаўжэнне альбо скасаванне санкцый.
Паведамляў Ігар Карней. Зараз Валянцін Жданко пра тое, што хвалюе аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ірма Табушова з Менску. Кошт уступлення ў БРСМ невысокі. Плаціш 4000 рублёў і ты залічаны. Запісаліся ўсе, а тых, хто на сход не прыйшлі, агітатары перапісалі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко хвілінаў праз 20, ну а зараз званкі на свабоду. Ці можна давяраць беларускім лекам? Гэтыя і іншыя тэмы узнімаюць аўтары званкоў. Агляд падрыхтаваў Александр Байчун.
Пачынаем не са званка, крыку адчаю.
Александр Анатольевич Ецкевич из Витебска. У меня какая справа, дороженькие? Язва трофичная на нозе села, мази вельми дорогие, уже гроши нема откуда взять, и они ничего не помогают. Такое выражение, что на наших заводах, может, робленные бы як, может, скрали, может, продали, перепродали, прокрутили, пропили, как у нас это за все дробится. И я вот такие большие, я не веду, что робить.
А вось наступную нашу слухачку хвалюе іншая праблема – лідарства ў дэмакратычным лягеры.
Образованный блок под Миленкевича, вероятно, будет заниматься маленькими конкретными делишками, подобно лидеру российской партии «Яблоко». Да еще попытался отбелить Лужкова. А результат – 1.5% голосов на выборах в Московскую городскую думу. Такая же участь ждет и блок Миленкевича.
Паколькі спадарня агучвае гэтыя думкі не ўпершыню, у яе з'явіліся і свае апаненты.
Алесь Рымца з Новапалацку. Адной вельмі актыўнай прыхільніцы дэмакратыі, што амаль штодня закідвае вашу рэдакцыю кпінамі на адрас Александра Міленкевіча. А сама дагэтуль чамусьці не разумее, што жыве не ў Беларусіі, а ў Беларусі. І, на жаль, за такі час не мовіць ні слова па-беларуску. Поспеху вам і свободи.
Уравноважуємо дві гетеї супротиліглої позиції міркуванням громадського редактора «Тидня», лікаря-активіста Житковичів Ірини Тішковської.
Люди ведають і прозвище Мілінкевича, і Барщевського, і інші. Є у нас і рухи об'єднані, і партії. Але мені б не хотілося казати, що ось Мілінкевич там, ці Барщевські, вони не патріоти, вони здрадники. Я вельми сподіваюся, що це розумні люди, і тим більше вони повинні передбачити виніки своїх діянь. Я цілком стою на позиції консервативно-християнської партії БНР. У теперішніх умовах вибори не можуть бути справедливими. Це ведають навіть прості люди. Ми всі повинні, я так думаю, підтримати пропонову партії КХП БНР. Активний бойкот виборів.
І знову емоційне виказування про побутові проблеми, а менавіта об праці так званого «одиного вікна».
Сестра вирішила одну треть дому продати брату. Всі документи є. Боже мой, ви не представляєте, місяць надо було збирати документи. БТІ – дві тижні. Поїхати в сільський совет. В Мінську пойти к нотаріусу. Ще три бумаги какие-то. Кошмар какой-то в в'язах. Вона говорить, боюсь, що не доживу, коли я це оформлю.
Слухачі притягують почату вчора розмову про підвищення пенсії.
О добавках пенсії. Поки, як одна сказала, що гонориться, отримує 470 тисяч, то нам і будуть додавати в год по 37 тисяч. Ларисов.
Заканчуємо огляд сьогоднішніх телефонуванняв дзвонком з Борисову.
Супрот незалежної газети «Борисовські новини» стоять зампред Валентина Шутко і Людмила Горана, ідеолог. Така з'ява була при царському режимі. Тоді жандарми забороняли читати «Правду» і «Іскру». Валерий Курнєвич, Борис.
Нагадуємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і у світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю Радіо Свобода.
Одразу після